Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus si dokáže představit jeden zastupitelský úřad pro pobaltské země a jeden pro země Beneluxu. Sociální karty nebudou povinné, potvrdili to lídři koalice. Sněmovna vydala poslance Bartu a Škárku k trestnímu stíhání. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Prezident Václav Klaus si dokáže představit, že by Česká republika mohla mít například jeden zastupitelský úřad pro tři pobaltské země, tedy Estonsko, Lotyšsko a Litvu, a jeden pro země Beneluxu, tedy Belgii, Nizozemsko a Lucembursko. Klaus o slučování hovořil před českými velvyslanci, kteří přijeli na poradu do Prahy. Klaus už loni řekl, že Unie není zahraničím v pravém slova smyslu a v řadě malých zemí Evropské unie není nutné mít zvláštní zastoupení. Koaliční lídři se shodli na podobě sociální reformy. Poslanci ODS, TOP 09 a Věcí veřejných budou ve sněmovně hlasovat pro vládní návrh se změnami, které připravil sněmovní sociální výbor. Ten například odmítl povinné využívání sociálních karet. To, že nebudou zavedeny plošně, potvrdil po jednání koaliční devítky i premiér Petr Nečas.
Plošné v žádném případě, a já jsem to deklaroval jednoznačně, že nepřipustím, aby došlo k plošnému použití tohoto karetního prostředku. Ten by znejistil celou řadu penzistů a především by tak ale vedl k tomu, že by v podstatě exkluzivní postavení dostal jeden bankovní dům v České republice, přes který by každý rok protékalo ze všech dávkových systémů, včetně důchodového, více než 400 miliard korun, a to nepovažuji za dobrý nápad.
Exposlanec Věcí veřejných Stanislav Huml bude chodit na jednání poslaneckého klubu sociální demokracie. Dál ale zůstane nezařazeným poslancem. Řekl to předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Zároveň také připustil, že by se Huml v budoucnu mohl stát členem poslaneckého klubu strany.
Není to tady rozhodnutí o tom, že by se poslanec Huml stal přímo členem poslaneckého klubu sociální demokracie. Tato věc samozřejmě může být učiněna někdy v budoucnosti. Prozatím se poslanecký klub rozhodl s poslancem Humlem navázat blížší spolupráci a umožnit mu, aby se účastnil jednání našeho klubu a mohl tam prezentovat své stanoviska a názory.
Huml patřil mezi největší kritiky vedení Věcí veřejných. Poslanecký klub strany opustil v dubnu poté, co jeho někdejší straniční kolegové Jaroslav Škárka a Kristýna Kočí obvinili klíčového politika strany Víta Bartu z toho, že je uplácel. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Sněmovna vydala k trestnímu stíhání šéfa poslaneckého klubu Věcí veřejných Víta Bartu a také bývalého poslance této strany a nyní nezařazeného Jaroslava Škárku. Pro vydání hlasovalo 177 poslanců, proti byli jen 3 zákonodárci z Věcí veřejných. Policie oba politiky podezírá z korupce. Škárka i Barta to ale odmítají a poslance sami o zbavení imunity požádali. Šéf sněmovního imunitního výboru Jaromír Tejc z ČSSD je s rozhodnutím sněmovny spokojený.
Já jsem přesvědčen, že bylo správné vydat oba poslance k trestnímu stíhání, tak aby skutečně o tom, zda jsou vinni nebo nevinni, rozhodoval soud, nikoli tato poslanecká sněmovna.
Napjatá situace na Šluknovsku si žádá zřízení speciální pořádkové jednotky policie. Vzniknout by měla na přelomu roku a bude mít přibližně 200 lidí. Podle ministra vnitra Jana Kubiceho má nový útvar podporu premiéra, který na něj přislíbil sehnat finanční prostředky. Stálá pořádková jednotka nahradí policejní posily, které na Šluknovsku operují od minulého týdne. Podle policejního prezidenta Petra Lessyho jsou tito policisté zvyklí na vypjaté situace.
Slouží ve 12-hodinovém až 14-hodinovém cyklu. Ten cyklus je tady poměrně, já to říkám, takového kasárenského typu, takže na tyto podmínky jsou zvyklé. Pražská jednotka vzhledem k dostupnosti tohoto teritoria sem denně dojíždí.
Jaké další plány má česká první scéna pro nadcházející sezonu, se dozvěděli novináři na tiskové konferenci. S jistým napětím byly samozřejmě očekávány také zprávy o chystaném sloučení Národního divadla a Státní opery. K tomu se vyjádřil ředitel Ondřej Černý.
Čekají nás 2 premiéry baletní, 4 premiéry operní a 8 premiér činoherních, tedy čísla v podstatě standardní z hlediska počtu premiér. Přiznám se, jsme trošku zvažovali, jakým způsobem v tuto chvíli prezentovat tuto sezónu ve Státní opeře. Rozhodli jsme se, že jak si vás seznámíme i s programem premiér ve Státní opeře, hned všechny ty premiéry mají svoji dataci po 1. lednu 2012, to znamená po datu, kdy dojde k majetkovému propojení Národního divadla a Státní opery.
A ještě krátce o počasí v České republice. Ve středu bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve se opět ponoříme do kauzy Bátora. Pak bude řeč o uznání libyjské přechodné národní rady Českou republikou, nahlédneme na stránky Českého tisku a tradiční rubrika zavítá mezi vítězi Krajanského festivalu v Praze. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Další bizarní kauza české politiky zřejmě končí. Ladislav Bátora k 1. září odchází z funkce personálního šéfa ministerstva školství a ministři vládní TOP 09 se tak už ve středu vrátí na jednání kabinetu. Na odchodu vysokého státního úředníka, který se urážlivě vyjádřil o ministru zahraničí a šéfovi TOP 09 Karlu Schwarzenbergovi, se politici dohodli v pondělí, více už Milena Štráfeldová.
Kontroverzní úředník Bátora, který v minulosti kandidoval do voleb za ultrapravicovou stranu a který se ani dnes netají svými krajně pravicovými a protievropskými názory, způsobil v minulých 2 týdnech další napětí ve vládní koalici. Poté, co na Facebooku nazval 1. místopředsedu vlády a předsedu TOP 09 Karla Schwarzenberga starým prskajícím chudáčkem, oznámili ministři této strany, že se nebudou účastnit jednání vlády, dokud Bátora ze své vysoké funkce na ministerstvu školství neodejde. Skutečně je také minulý týden při klíčovém jednání o reformě daní ve Strakově akademii zastupovali jejich náměstci. Šéf rezortu školství Josef Dobeš se svého úředníka původně zastával, později se sice za něj veřejně omluvil, Bátora ale dál zůstával personálním ředitelem. Až teprve v pondělí se Dobeš se Schwarzenbergem dohodli na jeho odchodu z této funkce. Ministr Dobeš to potvrdil Českému rozhlasu.
Já jsem vnímal, zejména u pana předsedy Schwarzenberga, kterého si vážím, že pozice personálního ředitele z nějakého jeho důvodu je pro něho těžko stravitelná. A mým východiskem bylo nedát se jich panu Bátorovi říct, je to pro mě důležitý úředník, já mu najdu správné místo, ale nebude mít kompetenci personalistiku. To se stalo a já to tak vnímám jako velmi rozumný kompromis.
Ladislav Bátora tak na ministerstvu sice zůstane, ovšem ve funkci vicekancléře. Dobeš také doplnil, co bude mít v této funkci na starosti.
Přijde přímo pod ministra a získá tyto kompetence. Zatímco kancléř bude mít na starosti personalistiku, PR, oddělení, audit, tak pan Bátora bude pro mě expertem a garantem přes ekonomiku, výběrová řízení IT oddělení.
Ministr Karel Schwarzenberg Dobešův krok ocenil, s výsledkem jednání je spokojen.
On byl velice rozumný, velice vstřícný, za což se mu vděčí.
Šéf TOP 09 zdůraznil, že mu šlo hlavně o to, aby Bátora se svými ultrapravicovými názory nepůsobil přímo v oblasti ministerské personalistiky.
Když bude úplně jiné oblasti činný, mě to navadí, dokonce se netotýká příbošovství výchovy mládeže, tak nemůžu něco nabítet, aby tam pan minister zamyslel kohokoliv.
Odvolání Ladislava Bátory z jeho dosavadní funkce uvítal i místopředseda TOP 09 a ministr financí Miroslav Kalousek.
Já jsem samozřejmě velmi rád, že se podařilo panu předsedu Schwarzenbergovi uplatnit svoji autoritu tam, kde selhala autorita pana premiéra. A že takový člověk už nebude mít významné správní kompetence ředitele personálního odboru na ministerstvo školství. To si myslím, že je prostě důležitý signál pro politiku v České republice.
Sám Ladislav Bátora se ke svému odvolání odmítl vyjádřit. Díky tomu, že ve své funkci končí, se ale ministři vládní TOP 09 vrátí na jednání vlády. Ta by měla tuto středu projednávat například další fázi zdravotnické reformy, kterou předkládá ministr za TOP 09 Leoš Heger.
Č
Česká republika v pondělí uznala povstaleckou přechodnou národní radu za jediného zákonného politického představitele Libie. Stalo se tak v době, kdy se většina států Evropské unie k tomuto kroku už odhodlala. Zřejmou výzvou k diplomatickému uznání se minulé pondělí stalo vyvěšení červeno-černo-zelené povstalecké vlajky na budově libijské diplomatické mise v Praze. K uznání povstalecké přechodné národní rady za jediného zákonného politického představitele Libie se už odhodlala asi 50 zemí světa, většina z nich po rozhodujícím vítězství libijských rebelů nad diktaturou Muammara Kaddáfího. Minulý čtvrtek uznala přechodnou národní radu vlivná Liga arabských států, zatímco Africká unie stále uznání odmítá s tím, že čas k takovému kroku nastane až po úplném ukončení bojů. Afrikanista Otakar Hulec k tomu řekl.
Kaddáfí je mnoha těmi africkými potentáty svázán, lety jim pomáhal finančně, je považován za otce Africké unie, on si sám říkal král afrických králů a mnoho těch afrických diktátorů stále situaci nechápe. Například v Zimbabwe je veliký odpor proti tomu, co se v Libii stalo. Ale i zase na druhé straně potěšující, že 54 afrických zemí, už 20, včetně Etiopie, kde ta Africká unie sídlí, tu radu libijskou rebelskou uznali.
Proč Česko uznalo libijskou povstaleckou vládu, až nyní řekl minister zahraničí Karel Schwarzenberg.
Hlavní bylo, že jsme dostali zprávu, že i třetí z těch hlavních provincií Libie, Fezan, se přidal k povstaleckému hnutí. V okamžiku, když jak Kyrenaika, tak Tripolitánská Fezan se k nové vládě přidali, pak to bylo pro mě rozhodnuté.
My zajisté nebudeme první. Já jsem konzervativní člověk i v těchto věcech. Kdokoliv neovládá celou zemi, tak ho nemůžeme uznat jako novou legitimní vládu, řekl ještě koncem července minister Schwarzenberg. S takovým postupem souhlasí i místopředseda zahraničního sněmovního výboru za ČSSD Jan Hamáček.
Já si myslím, že jistá zdrženlivost v této otázce byla na místě. Já jsem rád, že Česká republika nebyla mezi prvními státy, které uznali národní přechodnou vládu. Nicméně teď v době, kdy je evidentní, že povstalci kontrolují drtivou většinu území Libie, tak asi nazrál čas, aby i Česká republika se zařadila mezi země, které tuto vládu uznali.
Česko bylo mezi prvními zeměmi, které s přechodnou národní radou navázaly kontakty. Už během své návštěvy v libijském Bengázi koncem června minister Schwarzenberg uznal tuto radu jako důvěryhodného představitele libijského lidu. V libijské metropoli se ale zatím stále bojuje. I to je jedním z důvodů, proč se do Tripolisu český velvyslanec ještě nevrátí, potvrdil minister Schwarzenberg.
Teď zjišťujeme, v jakým stavu je naše velvyslanectví. Jsou trošku alarmující zprávy o tom, že několik zahraničních úřadů by bylo vyrapováno. Teď musíme zjistit, jak to vypadá s naším. Tam se ještě bojuje, tam je ještě trošku chaos, tak uvidíme, jak se to tam sklidní. Dokovat se tam střídy, nebudu vysílat velvyslance.
Českého velvyslance Josefa Koudského povolal zpět do Prahy v únoru na začátku nepokojů. V současné době Praha sonduje, jakou nyní Libijci potřebují pomoc. Podle ministra Schwarzenberga hodlá Česká republika vyslat do země humanitární pomoc.
My se teď pokoušíme vyzvědět od Libijců, co by potřebovali. Nejde o to, abychom se zbavili nějakých přebytků, nejbrž jim pomoci tam, kde to potřebují, a teď se to snažíme zjistit od nich.
Uznání přechodné národní rady Libie má být novým impulzem ke dvoustranné i širší spolupráci. Česká republika je pevně odhodlána rozvíjet spolupráci s novou dočasnou vládou a ostatními představiteli země, kteří zemi povedou v přechodném období do svobodných voleb, praví se v prohlášení ministra Schwarzenberga. Česko je podle dokumentu připraveno na základě potřeb libijské strany v této pomoci pokračovat. Chce se podílet na poválečné obnově Libie jak bilaterálně, tak v rámci Evropské unie, OSN a NATO.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z úterních novin vybíral Vilém Faltýnek.
Lidové noviny si všímají nepokojů v severních Čechách, v takzvaném Šluknovském výběžku. Komentátor připomíná, že odborníci na integraci menšin a sociální problematiku sice nabízejí rady, jak s problémy bojovat a trvající napětí zmírňovat, ale tyto rady mají přitom několik základních vad. Směřují k radnicím postižených obcí, nikoli k těm, kteří jsou původci problémů. Vybudování nízkoprahových center a azylových domů, píše Deník, nestojí peníze jen při výstavbě, ale také zvyšuje mandatorní výdaje obcí financováním provozu a platů zaměstnanců. Podporou výstavby se tedy ještě věc neřeší. Nikdy jsem od expertů na integraci sociálně vyloučených skupin neslyšel nic, píše komentátor, z čeho by se dalo usuzovat, že vědí, co tu takzvanou majoritu, která ve Šluknovském výběžku chodila demonstrovat, nejvíc popuzuje. Je to pocit nespravedlnosti a dvojího metru. Většina ekonomicky aktivních vydělává méně než průměrný plat. Ženě, která léta poctivě pracovala a odchází do penze z místa uklízečky, se vyměřuje důchod podle jejího podprůměrného platu. Pobírá tedy podprůměrný důchod. Nezaměstnanému, který žil po léta z dávek, se ale penze vypočítává z průměrné mzdy, připomínají Lidové noviny. Tito lidé by uvítali, kdyby někdo z centra alespoň uznal, i když s tím nic nesvede, že je to nespravedlnost. Taky by patrně ocenili, kdyby se vycházelo z předpokladu, že za krádež může zloděj, ne starosta, který ještě nedocenil institut terénních pracovníků. A dál Deník doporučuje, aby se otevřeně pojmenovávala skutečnost, například fakt, že podíl Romů na drobné kriminalitě je několikanásobně vyšší než jejich podíl na obyvatelstvu. Tento stav je podle autora samozřejmě neštěstím i pro mnoho Romů a jejich děti. Konstatovat něco, co člověk vidí očima, není rasismus. Rasismus je teprve, když se tyto zkušenosti s příslušníky nějakého etnika nebo rasy přenášejí na každého příslušníka bez ohledu na to, jak se chová, uzavírá Deník. Z Londýna do Prahy dorazil spis z poznatky britských detektivů o tom, jak se v Česku uplácelo v letech 1999 až 2001 při výběru 24 stíhaček, informují o tom Hospodářské noviny. Čeští žalobci tak dostali do rukou dokumenty, od nichž si slibují průlom při vyšetřování korupční kauzy kolem Gripenů. Vrchní státní zastupitelství v Praze nyní čeká, až dostane oficiální překlad materiálu. Na cestě jsou i informace z USA, dodal Deník. Čeští státní zástupci o informace požádali už loni, ale komunikace s britskými úřady vázla. Před měsícem kvůli tomu naléhal český premiér Petr Nečas na svého britského kolegu Davida Camerona. Jsem rád, že se po mé intervenci věci dali do pohybu a britská strana zareagovala tak rychle. Nyní je již na českých úřadech, aby vedli nezávislé a důkladné vyšetřování, řekl Petr Nečas Listu. Místopředseda ČSSD Michal Hašek podepsal petici za přímou volbu prezidenta, hejtmanů, primátorů a starostů, kterou zorganizovala Strana práv občanů Zemanovci. Informuje o tom Mladá fronta Dnes, podle níž Hašek údajně i prohlásil, že by ČSSD mohla teoreticky podpořit jako prezidentského kandidáta čestného předsedu Zemanovců Miloše Zemana. K Haškovu kroku má ale výhrady předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka. Je to obyčejná politická chyba, která se občas stane. Nemyslím si, že by místo předseda ČSSD měl podporovat aktivity marginální strany, jakou je Strana práv občanů, komentoval Haškův počin Sobotka. Petici jsem podepsal jako občan, můžu podepsat jakoukoliv petici, to je v souladu s programem ČSSD, reagoval na Sobotkovu kritiku Hašek. Podle deníku petici Zemanovců podepsal Hašek společně s místopředsedou ČSSD Zdeňkem Škromachem a hejtmanem Jaroslavem Palasem.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Koncem minulého týdne proběhl v Praze pátý ročník Mezinárodního krajanského folklorního festivalu. Letos se jej účastnilo celkem 13 souborů z Chorvatska, Ukrajiny, Srbska a Maďarska. Na závěr byly vyhlášeny i ceny pro nejlepší soubory. Více uslyšíte v dnešní krajanské rubrice, kterou připravuje Milena Štráfeldová.
Festival, na který i letos do Prahy přijeli stovky krajanů, tradičně vyvrcholil nedělním krojovaným průvodem na Hradčanech. Po něm v Toskánském paláci následovalo vyhlášení cen. Porota pod vedením dirigenta profesora Lubomíra Mátla hodnotila soubory ve dvou kategoriích. V kategorii pěveckých sborů se na třetím místě umístil spolek volyňských Čechů z ukrajinského Žitomiru. Druhé místo získal soubor ze srbské belecrkve Bela Muzika. A první místo si odvezl soubor Ozvena z Budapešti. Ukázku z jeho repertoáru jste slyšeli na začátku dnešní rubriky. Jeho dlouholetý člen Miloš Vnuk k historii souboru řekl.
Je to už dlouhý čas, od 67. roku žiju v Maďarsku, kam jsem se oženil. A jelikož nás Čechů je tam málo, Slováku je tam více, tak se soustředujeme mezi Slováky.
Vy jste sem do Prahy na krajenský festival přijel s pěveckým sborem. Jaká je jeho historie?
Pěvecký sbor má slovenský název, jmenuje se Ozvena, soustředuje hlavně Slováky, ale i mezi Slovákama se přišlo na to, že mají české kořeny.
Jsou tam i Maďaři?
Je tam pár Maďarů, kteří cítí vztah ke Slovákům nebo k Čechům.
Jak dlouho existuje ten soubor?
Ten soubor existuje přesně 10 let.
A kolik zhruba má členů?
Má 26 členů.
Jaký máte repertoár?
Repertoár je různý. Zpíváme hlavně slovenské, samozřejmě písničky, zpíváme české písničky, národní písničky, ale i liturgické v různých kostelích, jak v Maďarsku, tak na Slovensku nebo v Čechách. Jsme pozvaní též do Chorvatska, do Polska. V poslední době jsme byli v Maďarsku na mnoha místech, jak v kostelích, tak jsme byli třeba na Slovensku v několika městech, vesnicích a poslední bylo ve Velkých Ulanoch, kde jsou přesídlení Slováci z Maďarska, tak byli hrozně rádi, že si můžou zaspívat slovenské písničky opravdu ze Slovenska a slovenské písničky, které se zpívají jen v Maďarsku.
To je dost náročný repertoár a musí se dost často zkoušet. Asi jak často se scházíte?
Scházíme se každý týden, o prázdninách řidčeji, ale teď, jelikož jsme byli pozvaní na krajanský festival, tak jsme i o prázdninách zkoušeli, aby jsme si neudělali ostudu, ale zatím máme štěstí, líbí se to a jsme rádi, těší nás to.
V Čechách se přece jenom dost často mluví o určitém napětí, které je dnes mezi Slováky a Maďary. Vnímáte to i vy v Budapešti, třeba právě ve vašem souboru?
Bohužel ano. Měli jsme tam velmi dobrého českého velvyslance, já jsem teda český státní příslušník, příslušnost jsem si nechal, a mezi Maďarama a mezi Čechama nejsou žádné problémy. Velmi dobře řekl tehdejší náš velvyslanec. My máme velmi dobré vztahy, jelikož nemáme společnou hranici, to je naše štěstí. Ze Slováky bohužel to jde špatně. Dnes se tam ocitují takové dost jako nacionalistické síly, které podporují tenhle nacionalismus, který je nezdravý. Nikdo nemůže ze sebe smít, jestli je Čech, Maďar, Slovák nebo cokoliv, ale nemusí to brát zase tak divoce.
A ve vašem souboru se to nějak promítá?
Konkrétně bych neřekl, ale někdy to pociťujeme taky. Ale o tom je těžký mluvit, protože podobné problémy jsou tady s určitýma menšinama též.
V kategorii taneční se na třetím místě umístil soubor z chorvatského Bělovaru. Druhé místo má soubor Studánka z ukrajinské Mikolajevky a vítězem se stal nejvýznamnější folklorní soubor chorvatských Čechů Holubička z Daruvaru. Vedoucím jeho kapely je bývalý učitel Jaroslav Klubičko.
Holubička je soubor českých písní a tanců v Daruvaru, Chorvatsku. Daruvar je město, kde je sídlo české menšiny. V Chorvatsku existuje taková třicítka českých spolků, které nazýváme České besedy, a zastřešuje je Svaz Čechů v Republice Chorvatsko. Holubička je soubor, který působí 25 let, a že máme takový výkon, můžeme poděkovat jak našemu vedení. Taneční složku vede paní Željka Zádrová, organizační vedoucí je pan Tomislav Doležal a moje maličkost vede hudební složku. Máme několik zpěvaček, které vystupují jako solistky a malé skupiny. A ještě tam máme i pěvecký sbor, který letos s námi sem nepřijel.
Kolik generací chorvatských Čechů vlastně už prošlo Holubičkou?
Před Holubičkou existoval taky taneční soubor, z kterého vlastně ta tradice vychází a ty mladí, co tady máte příležitost vidět, už jsou třetí generace těch, co tančili v první skupině tam v Daruvaru. A že máme takový výkon, můžeme poděkovat taky institucím z České republiky, jako byla kdysi Artama, potom Československý ústav zahraničí, ten nás podporuje i materiálně a zasílají nám z České republiky i choreografi. Nejčastěji k nám jezdili paní Lenka Homolová z Prahy a Eva Zetová, to je taky z Prahy, bohužel paní Homolová už je nebožkou a nyní k nám přijíždí choreograf Mila Brtich mladší z Vysočiny, který je už taky známým choreografem.
Vaše kroje napovídají, že se orientujete na jihozápadní Čechy, je to tak?
Je to tak, protože máme takovou kapelu, cymbal nemáme, tak Morava je vyloučená. A ty klarinety naše a housle nejlíp se uplatnějí v chodských a jihočeských písních.
A je to jenom nástrojovým obsazením, nebo proto, že vlastně Češi v Daruvaru jsou třeba z toho Chocka?
Nemůže se říci, že by Češi byli většinou z Chocka. Češi kolem Daruvaru v Chorvatsku vůbec jsou z různých krajů České republiky. Ale my nějak tu afinitu tancům z těch uvedených krajů máme rádi, nějak nám to sedlo.
Od kterého roku žijou Češi v Daruvaru v Chorvatsku?
To je těžká otázka, protože se nepřistěhovali všichni najednou. Ale první Češi se tam přistěhovali před více než 200 let. Nejstarší osada se jmenuje Ivanovo selo a populárně v Chorvatsku ji nazývají Pemje, že Beme nebo Pemci, jak nám Chorváte říkají, jsou Češi.
Kde všude vystupujete po Chorvatsku a v zahraničí?
Po Chorvatsku vystupujeme na různých přehlídkách folkloru, vystupujeme na různých festivalech folklorních a slavnostech.
Chyběli jste někdy na dožinkách?
Na dožinkách samozřejmě ne. My jsme nejčastěji nositelem toho programu dožinkového a organizátorem. Holubička má tam největší úkol, vlastně nevím, jak by se to bez Holubičky obešlo, to ani náhodou.
A v zahraničí?
V zahraničí jsme procestovali několik států od Rakouska, České republiky, Slovenské republiky, Itálie, Švýcarska, to by tam bylo všechno.
A na závěr alespoň krátká ukázka z vystoupení Holubičky z Daruvaru.
Náš dnešní pořad z Prahy je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.